Slyšeli jsme úvod z oratoria Prosebníci u hrobu Vykupitelova, Penitenti al Sepolcro Redentore Jana Dismase Zelenky, jehož kritická edice se nyní v rámci historické řady Thesaurus antikvé muzice připravuje v hudebním nakladatelství Českého rozhlasu. Vítám u mikrofonu editora tohoto svazku, pana Václava Luxe, a rád bych mu položil několik otázek. Jak jste vlastně Zelenkovo oratorium objevil a kde je uložený rukopis a jaké podle vás obsahuje interpretační nebo kompoziční specifika?
Zelenkovo oratorium Prosebníci u hrobu Vykupitelova je z jeho děl podobného druhu asi nejznámější. Vlastně se objevilo také už v diskografii již před mnoha lety, kdy Česká filharmonie natočila takové trojdiskové album se Zelenkovými skladbami, které bylo ve své době jedinou takovou, řekl bych, reprezentativní zvukovou nahrávkou naší zelenkovskou, kde se symfonie k tomuto oratoriu objevila jako příklad jeho oratorní tvorby. A proč zrovna ta symfonie se objevila, je, myslím, docela nabíledni, protože je to skladba skutečně velice, velice originální, kdy on vyčerpává svoji fantazii nejen jako skladatele kontrapunktika mistra polyfonie v té prostřední větě, ale objevují se tam i pozoruhodné polyrytmické plochy, kde se objevují rytmy 3:4, což je vlastně u skladby vrcholně barokního skladatele poněkud neobvyklé. A mě už tehdy, mě bylo asi 10 let nebo 14 možná, když se ta skladba poprvé objevila, tak mě nesmírně zaujala a já od té doby jsem se vlastně začal zabývat tím. Zelenka pro mě byl takový erbovní skladatel, který poutal moji pozornost vlastně i po té, co jsem založil svůj soubor Collegium 1704, jsme se přednostně zabývali Janem Dismasem Zelenkou. A Oratorium Penitenti al Sepolcro del Redentore jsem nikdy nepouštěl ze zřetelu a vždy jsem se k němu chtěl vrátit, už kvůli té symfonii. A poté, co jsem se v Drážďanské zemské knihovně, kde je uložen rukopis tohoto oratoria, seznámil kompletně s jeho hudbou, tak jsem byl fascinován, jakou nejen extravagancí, nejen jakou expresivitou se vyznačuje jeho hudba, ale také jakou hloubkou a jak dlouhé dokázal klenout oblouky, jak velkorysá, jak široce rozkročená je jeho hudba. A to bych řekl, že asi tím největším nebo nejvýraznějším znakem Zelenkových oratorií, která jsou, řekl bych, to, co u nich nenajdeme, jako nacházíme třeba u Bachových podobných skladeb, jako jsou Janovy paše, tedy skladby, které jsou určeny pro svatý týden, kde se objeví taková ta přímá dramatičnost, ta konfrontace zla a dobra, tak to v Zelenkových oratorích nenajdeme. Oni jsou více kontemplativní, ale to, co je pro ně typické, je dlouhý oblouk. Jsou dlouhé plochy, které vytěží beze zbytku afekt, který skladatel zvolil na začátku konkrétní árie, a on dokáže jít skutečně až k podstaty toho lidského afektu, toho lidské bolesti nebo lidské zloby, všech těch afektů, kterými se zabývá barokní estetika, barokní filozofie. A to bych řekl, že v Zelenkovi na Zelenkovi a i na jeho oratorích to nejpoutavější, to nejzajímavější, jak dokáže prohloubit tu emocionální stránku hudby. Lingua perfida, quel serpente che nell'arte vagliò. Thank you.
To byla ukázka árie Petra Lingua Perfida, zpíval basista Tobias Bernd. K Zelenkovu oratoriu Prosebníci u hrobu Vykupitelova se dochoval pouze autograf. Jaké otázky vznikaly při přepisu tohoto pramene a jaké editorské problémy jsou spojeny s přípravou edice?
Je obecně problém u Zelenkových partitur, že se velice často zachoval pouze autograf, případně jeden jediný opis partitury, protože jeho díla nebyla v Drážďanech ani v jeho době příliš často hrána, většinou zazněla pouze jednou a ten provozovací materiál se tedy neschraňoval, případně pokud se zachoval, tak byl za druhé světové války za bombardování Drážďan zničen, to je také častý příklad. A Zelenkovy partitury byly psány často ve velkém chvatu a je to na jednu stranu velice poutavé se jeho rukopisem zabývat, protože vy přímo vidíte, jak z něj příští fantazie, jak vlastně ta ruka nestíhá hlavu, když to řeknu takhle jednoduše, kdy on, ta skladba je vlastně hotová a ten největší problém je přenést nějakým způsobem na papír a to se dělo tedy velice nedůkladně, takže my dneska často stojíme před problémem porozumět jeho rukopisu, protože musíme brát také v úvahu jeden fakt a sice, že Zelenka byl s největší pravděpodobností všech provedených svých děl přítomen, to znamená, on si cosi naskicoval do partitury a sám přesně věděl, jak je to myšleno, které hlasy hrají spolu a spoustu značek, které jsou čistě individuální, pro něj, pro jeho hudební řeč používá. A my dnes stojíme trošku před takovou detektivní prací, protože musíme trošku se snažit porozumět jeho úmyslům i srovnáním s jinými díly, jakým způsobem pracuje s instrumentací v jiných podobných dílech. Takovýmhle trošku, takovouhle metodou, řekl bych, detektivních nepřímých důkazů se musíme snažit, pokud možno, zajistit, jak vypadala zamýšlená verze díla. A to je i příklad prosebníků, kde se objevuje řada otázek. Ty otázky jsou i zapříčiněny, nebo takhle řeknu, proč se vyplatí hledat cestu k odpovědím na tyto otázky. Ze Zelenkových rukopisů je patrné, že on měl velice konkrétní a velice přesnou představu o své hudbě, že on do nich zanáší skutečně velké množství artikulačních, dynamických značek, na svou dobu naprosto neobvyklých. Z toho je evidentní, že jeho požadavky, jeho představy interpretační o své hudbě neodpovídaly provozovací praxi jeho doby, že on chtěl něco jiného, že on směřoval někam dále, protože kdyby psal to, co ty hudebníci stejně dělali automaticky, tak to tam není zapotřebí zapisovat. To znamená, on chtěl se dotknout nějakého extrému a naším úkolem je snažit se rozluštit jeho záměr a jeho estetiku. A to je úkol, který není lehký, ale rozhodně je to velice dobrodružná cesta, kterou za to stojí podstoupit.
V kterém roce oratorium vzniklo a jaké má postavení v kontextu Zelenkova díla?
To oratorium, které stojí v tradici vídeňských sepolker, které vlastně měl Zelenka pravděpodobně možnost poznat poprvé ve Vídni za doby svého studijního pobytu u Johana Josefa Fuchse a poté, co došlo vlastně k silné rekatolizaci Drážďanského dvora, se část liturgie vídeňské, těch zvyklostí liturgických přinesl do Drážďan a tím také tradice provozování těchto takzvaných sepolker neboli oratorií, které líčila dění u hrobu Ježíše Krista, vykupitele. Zelenkova sepolkra, všechna vlastně, která se zachovala, tak náleží do doby 30. let 18. století, konkrétně prosebníci do období 1735 až 1736, kde napsal dvě pašiní oratoria, kromě prosebníků také Ježíš na Kalvárii a penitenty je oratorium, nebo prosebníci je to druhé z nich a je to dílo, které se vyznačuje, řekl bych, to, co je pro něj typické, je hloubka výrazu, není dramatičnost, to už jsem jednou zmiňoval a pozoruhodné je právě použití zboru, kdy nepoužívá zbor k vyjádření, jak bychom očekávali, nějakých vypjatých dramatických scén, ale je to vlastně prostředek ke shrnutí, k určité kontemplaci na závěr celého díla, kdy v dialogu se žalmistou, s tenorem, vlastně prosí to společenství věřících o smilování slovy miserere a celé dílo končí v pianissimu, odchází do prosté ticha, do ztracena a tím je to vlastně dílo, řekl bych, výjimečné i v kontextu Zelenkových děl, které jsou spíše veřejnosti známá jako taková velice extravagantní, virtuózní. Tenhle druh výrazu v něm tolik nenajdeme, ale řekl bych, že to i souvisí se žánrem sepolkra, tedy se žánrem díla, které bylo určeno pro bohoslužby svatého týdne, tedy těch tří dnů před Velikonoci pro Velký pátek a také bylo provedeno s největší pravděpodobností na Velký pátek roku 1736.
Děkuji za rozhovor. Doplňme ještě, že Zelenkovo oratorium obsahuje 13 částí a je psáno pro alt, tenor, bas, sbor a orchestr. Nyní ještě ukázka ze závěrečného sborového výstupu z árií Davida Miserere mio Dio. Zpívá tenorista Erik Stoklosa, soubory Collegium Vocale 1704 a Collegium 1704 řídí Václav Lux.